Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Det banker på døren. Du hører på Uvirkelig fra Svarttrost. Denne historien heter Det banker på døren og skrevet av forfatter Jan Erik Vik. Henrik sto på det trange kjøkkenet og slet med å åpne en masi rødvin. Den noe enkle vinåpneren gjorde jobben utfordrende, men med litt tålmodighet og en stor lyst på det mørkerøde innholdet fikk han åpnet den til slutt.
«Nå har jeg delt ut kortene!»
Mia ropte fra sofaen i stuen.
«Kommer straks!»
De var i slutten av 20-årene og hadde vært kjærester siden de var 18. Fremdeles var de forelsket, selv om den første villskapen hadde roet seg noe. Samtidig var det litt annerledes med stemningen her på hytta. Og med vinflaska og to glass i hånden håpet Henrik på at kvelden skulle by på litt villskap likevel. Mia satt i en grå joggebukse med en liten hvit topp oventil. Hun var flott der hun bøyde seg fremover, rødmusset i kinnene i skinnet fra den glødende peisen. Henrik rakte henne vinglasset, fylte det over halvfullt og kopierte mengden i sitt eget glass. Han satte seg ned ved siden av henne, smilte og blunket lurt. Mia smilte tilbake, bøyde glasset fremover slik at det klirret når glassene traff hverandre i en skål.
«Åh, det her er så deilig. Bare sitte her og høre på flammene i peisen og kjenne på at varmen stiger i hytta. Jeg er så glad for at foreldrene dine dro til syden i år. Misforstå meg rett, men det var fryktelig trangt og maset her i fjor. Og når broren din og barna også kom...»
«Liker du ikke familien min, eller?»
Henrik avbrøt henne spøkefullt.
«Dust, du vet hva jeg mener. Skal vi spille, eller?»
Mia skjøv kortene bort til ham og tok seg en stor slurk med vin. Kortene smalt etter hvert raskt i bordet, og latteren hang løst. Det så ut til å skulle bli den perfekte påske. Hadde det bare ikke vært for at uante hendelser var i ferd med å skje. En snøstorm var på vei, og vinden kastet seg mot hytta i ujevne intervaller. Den rev og slet i et gammelt treverk, som til tross for alt sto godt imot naturens voldsomme krefter. Det ulte i vindfanget på grunn av den vesle trekken som snek seg inn her. Hare snøfnugg begynte etter hvert å piske mot vinduene. Men det var ikke støyen fra uværet som skulle sette en støkk i dem. Etter at flere glass vin hadde sildret nedover tørste ganer, og varmen i hytta hadde nærmest slått dem ut på sofaen, så smalt det hardt i hyttedøren. Først et kraftig dunk, deretter flere hurtige smell. Det var som å bli røsket ut av den dypeste søvn, med det sjokket som det medfører. De ventet ikke besøk og kjente få andre i området. De eneste de hadde kjennskap til var det gamle ekteparet de årevis hadde kranglet med om tomtegrensa, og de kom mildt sagt ikke til å banke på hos dem. Hytta var i tillegg så avsidesliggende at nærmeste nabo var flere hundre meter unna. Bankingen på døren lignet ikke noe som skulle tilsi en høflig visitt. Den virket desperat. Begge satt stivt i sofaen og stirret på hverandre. Henrik reiste seg opp. Igjen ristet det i døren.
«Hva gjør vi?»
Den hviskende stemmen til Mia var skjelvende.
«Sitt her. Jeg går og sjekker hva det er. Sikkert ingenting. Kanskje en skiløper som har gått seg vill?»
Henrik kjempet for å virke trygg i situasjonen, men også han hadde problemer med å holde følelsen i sjakk. Han bet seg i underleppen og svelget tungt et par ganger. Blodet pumpet raskt i kroppen, noe som førte til at svimmelheten gjorde seg gjeldende. Han gikk mot vindfanget og grep samtidig en ildtang som sto ved siden av peisen.
Hvem er det?
Henrik lente seg frem mot døren og ropte bevisst med den mørkeste stemmen han hadde.
Slipp meg inn. Jeg trenger hjelp. Fort, jeg trenger hjelp.
Det var en mannsstemme som svarte. Målet var grovt, og pusten gikk raskt. Henrik strammet hånden rundt ildtangen idet han sakte vred om nøkkelen i døren. Utenfor sto en høyreist mann med blod på hender og i ansiktet. Han var omkring 40 år og hadde en ring med skjegg rundt munnen. «Hva i helvete?» Henrik skvatt til da han så ham. Han holdt ildtangen opp foran seg, men tok den rett ned igjen.
«Kom inn, så skal vi hjelpe deg. Hva har skjedd?»
Mannen steg inn i hytta, lukket og låste døren lynhurtig etter seg. Han var andpusten og snakket fort og heseblesende.
«Det er ikke meg. Det er ikke mitt blod. Kona, jeg kommer fra hytta opp i lia. Vi overrasket en innbruddstyv da vi kom, og i basketaket så... Han fektet med kniven og traff henne i brystet. Hun er død. Død!»
Likblek kom Mia ut i gangen. Underleppen henne skalv da hun så den blodige og forfrosne mannen. Henrik gikk bort og holdt rundt henne. De stirret med forskremte øyne mot den uventede gjesten. Den rolige kvelden hadde tatt en vending de aldri hadde sett for seg, og den skulle bli mye, mye verre.
«Vi må ringe politiet. Vi må ringe...»
Mia støtte setningen ut fra sammenknepne lepper. «Det er jo ingen dekning her, Mia. Du vet jo det.» Henrik svarte henne nærmest litt irritert. Han svarte ofte slik når han var stresset, og det var han nå.
«Vi tar bilen ned til bygda. Kom igjen.»
Han snudde seg rundt og grep nøklene som lå på hyllen over peisen. Da kjente han en tung, klissete hånd på skulderen sin.
«Glem det. Det er helt nedsnødd der ute. Det er håpløst.»
Mannen sto med våte støvler inne på tregulvet. Det dryppet fra strikkegenseren hans, og det tynnslitte håret lå klistret mot den høye pannen.
«Vi kan ikke gjøre noe nå. Vi må bli her.»
Han så med alvorlige øyne mot Henrik. Tok bort neven som laget blodige avtrykk på genseren hans.
«Hva med kona di da? Hun ligger jo der...»
Mia avsluttet setningen idet hun så mannen ta seg til pannen. Han satte seg i sofaen, uten tanke på å kle av seg det våte. Han var tydelig preget.
«Hva het hun?»
fortsatte Mia. «Martha», svarte han med hodet bøyd ned mot gulvet.
«Død. Den galningen har drept henne. Hadde jeg bare kunnet gjort noe. Hadde jeg bare...»
«Hva med drapsmannen da? Hvor er han?»
Henrik kikket bekymret ut av vinduet, tørket stadig bort ny dugg som la seg på glasset.
«Jeg vet ikke. Jeg måtte styrte ut av hytta. Hadde ingen sjanse til å kjempe mot kniven. Han er gal. Skrek at han hadde rømt fra fengselet og at han hadde drept før. Han skulle ta meg også.»
Henriks munn var knusktørr, og svetteringer begynte å bli synlige under armene på t-skjorten. Han klødde seg febrilsk i kinnet, uten at kløe var den egentlige årsaken. Stresset jaget i kroppen hans. Frykten herjet.
«Å, herregud. Å, herregud.»
mumlet han for seg selv, idet han stormet fra det ene vinduet til det andre.
«Fotsporene dine i snøen. Han kan jo bare følge dem. Hva i helsike skal vi gjøre? Vi kan ikke bare sitte her og vente.»
Stemmen hans hevet seg kraftig. Henrik dro en hånd fort gjennom håret.
«Ja, hva vil du da? Ut i snøværet? Skal du gå til bygda? Det er jo mangfoldige mil.»
Mia var andpusten og slet med å få frem ordene. Hun trippet frem og tilbake som om hun var tissetrengt.
«Sporene har blåst igjen. Det er jo storm ute. Vi får vente. I morgen tar vi bilen.»
Mannen kikket fremdeles i gulvet. Stemmen hans var monoton og lav. Han vrengte av seg genseren og la den foran peisen. I hvit singlet satt han og stirret tomt framfor seg. Det så ut som om tankene raste i hodet hans. Han så sliten ut, herjet. Etter hvert la han hodet bakover, og øyelokkene gled sakte sammen.
«Han sover»,
hvisket Mia etter en stund.
«Hvordan går det an å sove nå?»
Henrik hvisket hest tilbake. Han stirret fortsatt ut av vinduet. Lyset var slukket i stuen, slik at han skulle få bedre sikt ut, men det var knapt mulig å se lenger enn et par meter utenfor.
«Han er vel helt utkjørt. Det er vel forståelig. Burde vi slukke peisen også? Det beste hadde vært om det ikke så ut som det var folk her.
Mia stilte seg ved siden av Henrik da hun sa det. Bilen. Vi har en bil utenfor. Alle ser jo at det er folk her. Han sukket og fortsatte.
Vi får heller følge med ut av vinduene. Vi er jo tross alt 3-1 om han skulle komme.
Den neste timen gikk uten at noe skjedde. Frykten og usikkerheten var likevel like påtrengende. Mannen i sofaen hostet kraftig og åpnet øynene igjen. Han kikket stivt ut i rommet. Han virket mer oppegående nå. Det var som om det første sjokket hadde lagt seg. Han holdt hendene fremfor seg. Størknet blod lå som maling utover håndflaten hans.
Hvor er toalettet?
Han spurte uten å vri hodet mot Mia og Henrik. De forsto hva han ville. Å sitte slik med blodet fra sin egen kone på kroppen måtte være grusomt.
I vindfanget ved siden av utgangsdøra. Det er vask og do. Ingen dusj, dessverre.
Mia snakket så mildt hun klarte. Fremdeles så dirret stemmen hennes. Hun kjempet stadig mot panikken som banket i brystet. Følelsen av klaustrofobi og maktesløshet presset på. Mannen reiste seg bestemt opp og gikk ut på badet.
Dette går ikke lenger. Jeg må ut herfra. Jeg klarer ikke mer.
Mia tok hardt i armen til Henrik og fortsatte.
Jeg orker ikke å sitte her og vente på en gal drapsmann. Og jeg klarer heller ikke å sitte sammen med en mann som er helt apatisk. Det blir for mye for meg, Henrik. Det går ikke.
Hun gråt. Henrik tok tak i hodet hennes, holdt hendene på hver side av kinnene.
Se på meg, sa han strengt. Av og til kommer det en brøytebil her rundt midnatt. Da drar vi med en gang, ok? Jeg lover deg, dette ordner seg, jeg passer på deg.
Han trakk luft inn i lungene, slik at brystkassa hans hevet seg. Det hjalp på sin egen frykt å være sterk for andre, og han følte seg et øyeblikk mer rede for det som måtte komme. Øyeblikket varte imidlertid ikke lenge. Øynene til Mia økte i størrelse da de søkte mørket utenfor, og ansiktet hennes ble like hvitt som den iskalde snøen, som fremdeles seilet sidelengs i vindkastene.
En lommelykt! Det kommer noen!
Langt borte i den nedsnødde veien så de en gul lyskilde som svaiet fra side til side. Det var som om den lette etter noe. Kanskje etter veien, kanskje etter spor. Etter hvert så det ut som om den hadde funnet det den søkte, for lyset peilet seg inn på én retning. En retning som gikk rett mot hytta deres. De satt først helt stille og stirret ut av vinduet. Det var som om synet lammet dem noen sekunder. Etter hvert viste en skikkelse seg bak lyset. En skikkelse som kjempet seg framover mot den kraftige vinden. Han virket større og større jo nærmere han kom. Mer skremmende for hvert sekund som gikk. Mia og Henrik kom seg ut av den transelignende tilstanden. De ropte etter mannen på badet, som kom stormende ut med utvannet blod rennende i ansiktet. Han så forferdelig ut, men de la knapt merke til det.
Hør på meg nå. Dere går inn på soverommet. Jeg åpner døren og overrumpler han når han kommer inn.
Mannen snakket fort.
Men er det ikke bedre at...
Nei,
svarte han strengt, uten at Henrik fikk fullføre.
Dette er min sak. Dere skal ikke rotes opp i dette. Stol på meg, jeg tar meg av det.
Den bestemte stemmen og tidsnøden gjorde at det ikke var aktuelt med noen diskusjon. Mia og Henrik forskanset seg inne på soverommet, samtidig som de hørte at mannen romsterte ute i gangen. Så ble det helt stille. De satt på sengekanten og famlet etter den andres hender. Begge holdt pusten. Ytterdøren knirket høyt da den ble åpnet utenfra. De hørte vinden ule, og trekken gjorde at det slamret i soveromsdøren som de gjemte seg bak. En ukjent stemme prøvde å rope et eller annet inn i hytta, men et dumpt smell avbrøt setningen. Et kraftig stønn hørtes da noe falt tungt mot hyttegulvet. Så ble det stille et par sekunder, før de igjen hørte romstering der ute. Det prikket i hodebunnen til Henrik. Han kaldsvettet. Skulle de gå ut? Hva ventet dem egentlig der? Han åpnet døren forsiktig. Kikket ut av den lille dørsprekken, som for å forsikre seg om at han ikke ble overrasket av noen. Det var ingen der. Så han åpnet den helt opp og beveget seg ut i stuen. Mia kom rett bak ham. Hun støttet hendene mot ryggen hans. Høye stønn kom fra vindfanget, og de gikk sakte den veien. Der ute så de en mann sitte med hodet bøyd fremover, med luen trukket nedover ansiktet.
Er han død?
Mia pekte mot den livløse karen som nå ble surret inn i tau.
Nei, bare bevisstløs.
Mannen pekte mot ildtangen som Henrik tidligere hadde holdt fingrene rundt.
Jeg har i tillegg kneblet ham. Orker ikke å høre stemmen hans. Jeg lånte skjerfet ditt, ok?
Han kikket på Henrik, som måpende stirret mot bylten som satt bundet på gulvet. Han nikket apatisk tilbake.
Ja, det er greit.
Henrik tok seg til hodet og gikk inn i stuen. Lente seg mot murpeisen hvor flammene nå var i ferd med å slukne. De to andre kom etter.
«Hva gjør vi nå?»
spurte Mia. Det ble stille. Ingen hadde noen gode forslag. De var for så vidt trygge, men sjokket og frykten ulmet i kroppene deres. Like etter hørte de det buldre utenfor. Et blinkende oransje lys kom frem borte ved hovedveien.
«Midnatt? Brøytebilen?»
Henrik mumlet stille for seg selv. Snøen føyket kraftig i det snøplogene raste forbi parkeringsplassen deres. Det var som om en bønn fra oven var besvart. Alt så ut til å ordne seg nå.
«Kom igjen, vi må skuffe fram bilen. Mia, du får sitte her og passe på mens vi får bort snøen, ok?»
Motvillig nikket hun mot dem. Hun forsto at hun ikke hadde noe valg. Det gikk nærmere en halvtime før bilen var fri for snø. Klissvåte kom de to mannfolkene tause inn i hytta igjen. Med et langt steg gikk de over den fremdeles svimeslåtte mannen. Mia sto gråtende og tok dem imot.
«Jeg klarer ikke å være her mer! Jeg må ut herfra! Jeg må ut!»
Hysterisk skrek hun mot dem. Henrik knep sammen leppene og snudde seg mot mannen bak seg.
«Dere får kjøre og melde fra til politiet. Jeg venter her. Er det greit for deg, Mia? En må passe på at han ikke stikker.»
Mias hode beveget seg motvillig opp og ned. Det var ikke det hun helst ønsket, men hun kunne ikke be den andre mannen sitte igjen. Det hadde vært hjerterått.
«Få henne dit i god behold, ok?»
Mannen nikket med et skjevt smil mot Henrik.
«Ja da, det løser seg nå.»
Da Henrik hørte bilen frese av gårde, merket han en ambivalent følelse stige i kroppen. Det var godt å få Mia av gårde. Hun var trygg nå. Han hadde gjort det rette. Men den andre delen av følelsesspektret var det verre å takle. Hvor lenge skulle han sitte alene med en hensynsløs morder på hytta? Var han godt nok bundet? Ville han våkne snart? Henrik kjente at han var sliten. Samtidig var adrenalinet fremdeles så kraftig representert i kroppen hans at han ikke var søvnig. Han vandret rundt i hytta, hadde ikke ro til å sitte ned. Stadig var han ute i gangen for å sjekke om drapsmannen hadde våknet. Fremdeles kom det ingen lyd fra ham. Han hørte ikke engang at han pustet der under lua. Han ville uansett ikke sjekke. Var han død, så fikk det heller være. Noe opplivningsforsøk på en drapsmann var ikke aktuelt. Tiden gikk sakte for Henrik. Han kikket stadig vekk på klokken. Utenfor så stormen ut til å legge seg. Det var blitt kaldt i hytta, og han vurderte å fyre opp. Tankene surret omkring Mia og mannen som for kort tid siden var blitt enkemann. Han lurte på hvordan han selv hadde taklet noe slik. Tenk å skulle oppleve at Mia skulle bli drept rett foran ansiktet hans. Nei, det hadde han aldri klart. Det var nesten beundringsverdig hvordan mannen hadde holdt hodet kaldt. Men det var kanskje slik det fungerte. At man i pressede situasjoner klarte å styre følelsene, for så å bryte sammen i etterkant. En liten irritasjon begynte å spire mens han fyrte opp en tennbrikett og la ny ved i peisen. Hvorfor brukte de så lang tid? Hvorfor kom ikke politiet? Han visste at det var langt til bygda, men det var jo bare å ringe når de fikk dekning. Politiet måtte da være på vei nå. Igjen gikk han ut i vindfanget. Med ildtangen pirket han forsiktig borti den fremoverbøyde kroppen. Han måtte sjekke noe. Vite om morderen i det hele tatt var i live.
«Hei, er du våken?»
Det kom ingen svar. Henrik gikk nærmere.
«Hører du meg?»
Han sparket lett i siden på kroppen og hoppet deretter et par steg bakover. Kroppen kjentes hard og tung ut. Mannen falt sakte over på siden. Luen gled litt opp, og et grått skjegg kom til syne. Henrik tok et steg frem igjen, bøyde seg ned på kne ved siden av mannen. Munnen åpnet seg, men ingen lyd kom ut. Han kjente igjen noe. Husket en detalj han hadde gjort narr av opptil flere ganger tidligere. Den hvite, gammelmodige topplua som hyttenaboen alltid hadde øverst på skallen. Den som hang nedover på siden og som avslørte digre gammelmannsører. Nå var den tredd nedover hodet til den ukjente morderen. Han røsket den av, og fikk til sin store overraskelse se det likbleke ansiktet til naboen. Naboen som de i årevis hadde kranglet med. Øynene kikket stivt mot Henrik. Det var ingen bevegelse i dem. Han var stein død. Henrik ristet forvirret på hodet. Kjente pulsen begynte å dunke i tinningen. Trommehinnen i øret fanget lyden opp, og det regelrett dirret i hodet hans. Kvalmen kom sigende, og han løp ut av døren i bare sokkene. Tårene som rant nedover kinnene da han kastet opp, stivnet nærmest med en gang i det kalde været. Han ble likevel stående der ute i snøen. Kikket med tomt blikk ut i natten. Mia satt i passasjersetet i bilen, som i samme øyeblikk fosset nedover fjellkleivene. Samtalen med den ukjente mannen gikk tungt. Det var vanskelig å snakke sammen etter en slik opplevelse. Det var glatte veier, men han holdt likevel høy fart. Mia slo på radioen. Orket ikke stillheten lenger. En rolig sang ble spilt, og hun la hodet bakover mot nakkestøtten. Hun lukket øynene. Etter hvert kom en vignett som fortalte at klokken var blitt ett. Nyhetene var neste post på programmet. Reporteren gikk rett på hovedsaken. En mann i 40-årene hadde rømt fra fengsel. Han ble beskrevet som en av Norges farligste menn, og folk ble bedt om å være på vakt. Mia slo øynene opp.
Herregud, det må være mannen på hytta!
Utbrøt hun. Reporteren opplyste videre at han hadde flyktet fra enorme sikkerhetstiltak, og at han var både desperat og beregnende. Han hadde tidligere, uten skrupler, tatt livet av flere mennesker. Mia stønnet.
Og nå sitter Henrik alene med ham på hytta. Du må kjøre på, vi må være raske.
Mannen nikket alvorlig tilbake. Reporteren fortsatte.
Politiet ber innstendig om at ingen må lukke opp døren for uvedkommende. Mannen er ca. 1,87 cm høy, har flisete mørkt hår og høy panne. Ved rømningen hadde han skjegg rundt munnen. På høyre side av halsen har han et stort, gjenkjennelig trekantet fødselsmerke.
Mia stirret framover på veien. Så snøfnuggene kollidere mot frontruten, for så å bli feid bort av vindusviskerne. Sakte vred hun hodet sitt mot venstre. Mot mannen som stadig satte opp farten. Han holdt den ene hånda på høyre side av halsen. Klødde seg med fremdeles blodstengte fingre. Han kikket mot Mia og smilte med stubbede tenner.
Det forbanna fødselsmerket. Jeg har alltid hata det. Og nå skal det kringkastes på radioen også. Forbannede fødselsmerket.
Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan Erik Vik, produsert av Svart Trost. Historien er lest av Scott Mærstad, og Hans Christen Hyrve har stått for musikk og lyddesign.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det her blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.